Metrópoli Foralean, kazetarien solasaldia.
Metrópoli Foral entzuten ari zarete Iruñerriko dialeko zalditeria ariña. Gure buruari itzeman genion aurkezpenak ezkenituela errepikatuko, oso gutxi errepikatzen ari gara, baina seguru asko errepikatuena hause izaten ari da, asko gustatzen zaigulako, zerren montrea. Berriako, berria egunkariko kazetari Jose Rasenar, zer moduz?
Ongi.
Eta Diario de Noticias berri papereko Ibai Fernandez, egunon.
Egunon.
Hemen komentatzen ari ginen, Jose Rata bion artean polita litzatekeela aurrez aurre hirurok egotea estudio, baina gero akordatu gara Guarteko poligonoan, industria gunean daukazuela erredakzioa, Ibai, eta hemendik ara zer hartu behar da, Orient Express, posible da garraio publikoaren bitartez lotzea Irrintzi Dorrea eta zuen erredakzio nagusi hori?
Bai, olobo baten bitartez.
Horrelako zerbait, ez da? Willy Fogek ez da hilaro gehiagun, baina kaso berrogeita bost beharko lituzke.
Euskarrian mago beste olako bat, Donostitik Bilbora Eusko Tren hartuz uste tardatzen dituzela hiru ordu olako zerbait.
Iruñetik Donostiara kasu, eh?
Baitarik trenean.
Guken erabezaroan, Atotxa Zaharrera joateko egin genuen, amala urterekin, ez zitzegun, ezkenekien, ez zela bide egokia, eta horban, altxasura eta altxasutik ez da gizeta egin. Alimaleko huelta. Bueno, utz ditzagun alakoak alde batera, izan ere, gai zerrenda mardul xamarra daukagu gaur aurrekontu ez, mintzatu beharko dugu, lehenik eta behin, izan ere, koalizio gobernuko alderdiek, hau da, PSN-ek eroa bai kalduguk eta izkerda ezkerrak, akordioa lotu dute EH Bildurekin, zazpigarren urtez jarraian aurrekontuak aurrera ateratzeko. Akordio hori zenbait zuren oso gogoko ez da izan, entzun ditzagun, Navarra Sumako eledun, Esparza, Javier Esparza jaunaren mintzoa. Igorrek ez zuen eskura eta horregatik luzatzen ari naiz, eman egurra.
Ya no se puede esconder por más tiempo. Ese acuerdo de legislatura que tiene el Partido Socialista de Navarra y EH Bildu...
Bueno, ez gurpila ez ote zen asmatzen ari, ez da? Legealdiko akordio baten aitzinean kaude, bada, bai.
Bai, horre batean, bai, kontua da, bere diskursoa mugatzen dela, bueno, kasi... bihurtzen nahi da, EH Bilduren propagandista bat, ez? EH Bildu berak atzo, bueno, edizuen argudietako bat azaren hogeiko manifestaziorako erabiltzen du Esparzaren hitzak, ez? Hori karikatura moduan, ez? Baina EH Bildu neoro ari da, ba, zile egitea esunak endu nahian, baina gila da, irugarren aurrekontuak albidetuko dituela EH Bilduk, eta gero, ba, labur esateko, ba, ematen duela, ba, urtetik urtera gila dela, ba, EH Bilduk akordio honetan, ba, mazakitalako inpronta handiago bat, urtetik urtea inpronta handiago bat uzten dute, ez? Lehenengo urtean, nabarmentzen genuen pixkat argazkia garrantzitsua zela, normalizatzea lako harreman politiko hori, bigarren urtea ja pandemiak eragin handia dukidu, eta honetan, ba, dukiari begiratuta, ba, hori, ez? Iazkoa, ba, 9 milioi, 10 milioi, kopurutik aratago, impresioare, ba, bueno, ba, dela, kordio, ba, neko, bueno, ba, EH Bildutzat, nabarmentzen duela bere bali hori, ez? Beraien menpe dagoela, eta neurri batean ere, Navarra Sumak ez duelako negoziatu nahi izan ere, ez?
Zure begirada zorrotz horrekin, Ibai, zer dakusazu akordio honetan?
Bueno, niretzat balio politikoa dauka edukietetatik aratago, ez. Eduki dagokienez, ez nuke esango Bilduk bere inpronta pertsonala jarri duenik aurrekontuetan. Zeberez, gobernuak aurre ikustako proiektuan ez dira gauza asko aldatu, ez. Eta adibide nagusia zerga reforma dugu, zerga reformaren kontra gogor aritu da EH Bildu azken astea botan, baina azkenean dagoen moduan onartuko du, salbuespen, eta aldaketa txiki batzu onartuta, ez? Uste dut hori baino, benetan garrantzitsua dela akordio politikoa, ez? Irrugarren urtez jarraien aurrekontuak aurrera ateratzea, eta alderri sozialistak ere onartu egin duelako modu honetan, ba, EH Bildu duela bere aliatu nagusia, parlamentuan, aliatu bakarra, gehiengoa ezkerrean dago. Eta honek erakusten ditu bi gauza. Lehenengoa da egonkortasun politikoa. 7 urte jarraian izango ditu Nafarroako aurrekontuak. Txibiteren gobernuak 3 urte jarraian. Guztietan gehiengo ezkerretik datorren gehiengo batetik atera dira. Eta momentu honetan Nafarroan politikoki egonkortasuna bakarrik hor dago. Ez dago beste alternatibarik. Eta nik uste hori mezu politiko importante bat dela etorkizunari begira eta eragina izan dezakeena urrengo egintzaldian ez bakarrik gobernuan, baizik eta udaletxe askotan. Eta hortik dator bigarren hausnarketa, eta da eskuinaren kezka edo jarrera hori. Espazak hasieratik jo dio Bilduren kontrako akordio horri. Eta oso argi izan zuen duela gutxi, ez? Esan zuen, bueno, EH Bildu koazotik kendu behar du Alderdi Sozialista. Eta hori da gakoa. Azken finean, EH Bildu ekoazioan baldin badago, eskuinak ez dauka jokorik. Jokoskan pogelitzen da betirako. Azkenean hemen Nafarroan dago ezkerko gehiengo garbi bat, historikoki, gauzea ezberdinen gatik, eta hori osnarketa bat izango litzateke, baina historikoki ados jartzeko gai izan ez dena, eta horren ados jartzen ari dena. Hiru urtez jarraian. Eta horrek badauka, bide zabal eta luze bati irekitzeko aukera, ez? Eta menetan rotago menetan kezka, eskuinaren ikuspuntu batetik, eta ezkerraren ikuspuntu batetik, benetan ikuste, baikortasunez ikusteko etorkizuna.
Hor, kontua da, PSN-ek zenbat eta urrats gehiago egin norabide horretan, zenbat eta gehiago normalizatu EH Bildurekin daukan harremana, orduan eta zailagoa zaio, atzera egitea bide horretan, berriro UPN-erekin gobernu akordioak lotzeko, Joserra?
Bai, bueno, baik irakurketa on egin du, ez? Egia da, bide hori pixkat hori irudikatu dela akordio honetan, ez? Geroz eta legealdi honetan argi dago, bere gehiengoa lortzeko bazkide bakarra EH Bildu da, eta aurrera begira ere, mozakigu ze gertatuko den, edo ze gehiengo geratuko diren datozen hauteskundetan, baina egia da momentu honetan ekuazio ikusten dugun gehiengoa lortzeko ekuazio bakarra hau da, ez? Nola esan, Navarra Sumak oso momentu honetan goita bost lortzeko oso zaildu, ez? Eta orduan hori gero eta gehiago PSN-en eta EH Bildun arteko, edo, bueno, ez bakarrik PSN, baina, bueno, gehiengo hau gero eta egonkortu, egia da, baikortasunerako arrazoia badela, baina testu inguru ekonomiko oso, bueno, on batean, edo, bueno, egia da, pandemiat krisi batean gaudela, susperraldi egoera batean orain momentu honetan, eta nolabait gauzak ondo ekonomikoki ondo edo bueno pixkate Europako laguntzak ere daude gauzak ondo dauden bitartean hau errezagoa da, ez? Egia da nazioarte mailan badelako deitzar batzuk inflazioa dela bueno horiek kezka moduan ikusten dira baina testuinguru zailago batean ekonomiko zailago batean baldin bagendeke agian zailtasun gehiago on daitezke olako akordioak edo aurrekontu, gonazko aurrekontu batzu da denean, alako akordioak egitea errezagoa da, baldin eta beste testuinguru ekonomiko bat etortzen ez bada, ez? Orduan bai, agian, arrisku puntu hori edo auskorragoa izan daiteke gehiengo hau, baina bueno, momentu honetan hau da dagoen aukera bakarra.
Argazkitan behin eta berriz bainiortan, gobernua eta EH Bildu azaltzen ari da gehiengoa alderdi edo indar politiko gehiagoren artean ere sortzen da, eta hor, jokoa behar bezain beste banatzen ari da PSN, Ibai? Erra nahi baita, gobernuan geroa bai, ahal dugu, eta izquierda ezkerra ere badaude, eta ez dute diren geratzen ari argazkitik nahikoa at.
Bueno, baliteke, ez daki. Nik uste hemen egin txaldonetan, eta batez ere laurreko gobernuan lauko osatu duten lau alderdi horiek, lehen etxi dutela alderdi sozialistan nolabait ere alde honetara izapasatzera, ez? Historikoki alderdi sozialistak beti eskuinaren alde jodu, faktori historiko ez berainan gatik, ez? 2019ko hauteskundeak heldu zirenean, geroaik adibidez, errestasun guztia jarri zizkion alderdi sozialistari. Besteak beste, Barkosek alboratuta alboan gelditu egin zen, utzi zion presidenta Txibiteri, eta ez bakarrik presidentzia. Utzi zizkion, ogasun saileko ardura, bozera malea, eta nolabait ere estrategikoak diren kontseilaritza batzu, ez? Lehentasun hori zelako, alderdi sozialista alboretan ekartzea, ez? Eta akordio politiko hauetan, EH Bilduen akordio politiko hauetan ere bai, hori lehenetsi da. Edukia zaratago importanteena zen akordio hori lortzea, ez? Eta nolabait argazki hori orokortzea. Segurezki bide honetan gauza asko aldatzen dira. Alderdi sozialistak protagonismo handia dauka, alderdi sozialistak sinesgarritasun gehiago lortzen du ezkerretik, EH Bilduk ere bai protagonismo handia lortzen du akordio politiko hauetan oso mediatikoak direlako, ez dakit Nafarroan, Espainia mailan ere bai, horrek oihartzun handia dauka eta gizartean batengan askoz gehiago altzen dira alako argazki eta akordio batzu, ba segurazki gero bai gobernuan egiten dituen beste eskimen batzu baino, ez? Baina hori logikoa da, politika horrelakoa da, eta ikusiko dugu zein den marrazkia azken momentuan, ez? Segurazki ba guzti honek eragin izan dezake gehiengoetan, ez? Baina egia da baita ere azkenean pieza guztiak beharrezkoak direla gurpilak aurrera egitea, ez? Iruñan ikusten dugu oso ongi nola, bueno, ba gero baik ez du protagonismorik, baina EH Bildu eta Alderdi Sozialista ez dira gai jarri elkarrekin ados jartzeko, ba nolabait ere UPN edo Enrique Maia alkatetzatik kentzeko, ez? Ikusten modu bakoitzak baduela bere protagonismoa, bakoitzak badauka bere bete beharra gehiengo honetan eta legegintzaldia bukatzean ba analisiak eta ondorioak ateratzeko momentua alduko da, ez? Baina nik uste dut hobe litzatekeela inorez balitz ez bada urduri jartzen protagonismo kontuengatik, azkenean hau da epe luzeko laisterketa bat eta lehentasunak uste dut garbi direla, ez? Da ezkerreko gobernu bat egonkortzea alderri bakoitzaren ba protagonismoa bermatzea baino.
Nina ardura moduan bai deigarri egiten zait ba aurreko astean osoko bilkura luzetatik gatoz, baina rekadotxo batzuk beti bihaltzen dizkio gero bai bere bazkide PSN-eri negoziatzerakoan ere beti ma pixkate baliatzen dula ba bueno eskuinaren mehatxua eta bueno rekadotxo batzuk bihaltzen dizkio, ez? Eta bueno euskaren kontuarekin ere daukaten ikamika hori ere
oso gogarria izan da nola antolatu duten negoziazioetan edo nola bideratu dituzten negoziazioak hizkuntza politikari dagokionez eta nori utzi zaion protagonismoa PSN-etik. Esan edo nola bideratu duten kontua, horrutziko dugu beste baterako protagonismoa banatzeari dagokionez, gaur diario notiziasen ikusi dugu indar politikoek, gobernuaren aldekoek 15 milioi eurokiko dituztela zuzenketen bitartez ekarpenak egiteko aurrekontuei. Aurrera ginen dugu beste kontu batekin, Joserra aipatu duzu berpizkunde ekonomiko sasoi batean gaudela, besteak beste Europatik etorriko diren funts edo diru laguntza horien karietara eta banaketa horren aurkako elegitea aurkeztu du Auzitegi Konstituzionalaren aitzinean Madrilgo PPek. Hori dela kausa Nafarra jomugan jartzen ari direla salatu du gero abaiko bozera maile Usue Barkosek.
Azken arrazoia ez da zarata besterik esartzea Nafarroako erregimenaren inguruan eta gure ustez behar beharrezkoa da
Javier Esparza ere, entzun dugu, honen inguruan solasean, eta berak dio, Nafarroak funts horietatik, behar baino gutxiago jasoko duela, beraz, ez da oso ongi ulertzen zer gertatzen ari den UPN-eren, Navarra Sumaren, eta Madrigo bere bazkideen artean, Joserra.
Bueno, Esparza zehazki aipatu zuen COVID-aren, bueno, azkenean laguntza hauek sopakete handia dira, baina badaukate puntu bat, erreaktu funtsa pixkat COVID-ari aurre egiteko eta horretaz ari zen. Gero funtsa hauek nola banatzen dien, erkidegoe, gero proiektuak daude. Bueno, honetan ikustu nabarmentzekoa dela, ba, azkenean politika molde berriak ikusten egara, eskuina aldetik Madrilen da populismo eskuindar ezakit horren adibirek argiena, foru lurralen aurkako diskursoak betidanik edo aspaldidanik daude, baina nork eta Madrilek foru lurralde leporatzea alako privilegio izaera hori ba oso deigarria da nork eta ba erkidego erregimene komuneko erkidegoen artean dumping fiskala benetan egiten duen lurralde batez ari garenean, ez? Eta bueno, populismo izadia saiuso kordezkatzen duen populismo honen, ba bueno, bazakit, beste adibide bat, ez? Asmoa iragarritu ez dut uste inora iritsiko denik, baina bueno, euskalo auzitegietetik ere gauza raroak ikusten ari garelako.
Litzateke lehen aldia izanen ez usteko hartzen duguna. Ibai, zer diozu?
Bueno, gainera honetan arbitroa badakigu beti noren alde egiten duen, ez? Konstituzionala ez da nolabait ere inpartziala gauza betan. Nik edozen kasutan bada torre espartzarekin. O sea, hemen egia da ez dakigu nork erabakitzen duen funtsa horiek nola balantzen diren, zein irizpideren arabera banatzen diren, nola heltzen den dirua, nola gastatu behar den. Uste dut hemen gardentasun ikaragarri falta bat dela, gardentasuna falta dela, eta gainera hemen gero ez dakigula zehazki zeintzu izango diren urrengo urteetan eta hilabeteetan jasoko den dirua zertarako izango den, ez? Osa, zentzuretan improvisazio ikaragarri ikusten dut honetan. Funtsi dagokien ez. Eta Madridi dagokien gauzatxo bat baino ez. Niri berdin zen Madridi ez politika fiskala egiten duten, haien kontua baino ez delako. Baina hemen arazoa da estatua Madridik sortzen dela. Eta Madridien dago estatua bere. Madridien edo estatuak dituen nolabait ere baliabide guztiak Madrilen daude. Eta horrek bermatzen dio Madrili, ba halako ba diru sarrerik garagarri handiak. Eta ezin ditu horiek erabili beste erkidegoei kompetentzia desleiala egiteko. Eta horri eskua sartu bazaio lehenago da beranduago. Eta PSOEk argi izan beharko luke hori. Eta lehenago eta ez badu egiten, egin beharko du horrerago. Ze azkenean hemen dago, Espainia bainan arazo territorial ikaragarri bat, baina Madrilek sortzen ari duena. Eta hori batez ere Espainia huts horretan, la Espainia bazia da esaten dioten horri, nabaritzen ari da ikaragarri. Eta ezin zari utzi, aiuz hori nahi duena egiten, Espainia osotik hartzen dituen baliabide horiek erabilita.
Javier Esparza eta Ibai Fernandez ados, sortu da Agoizko frontea eta hori nabarmenduta gero azken kontu bat aipatu nahi nuen gaurko solasaldian eta da hain zuzen ere aurrekontuen negoziazioen inguru marian PSNek onartu dela konpromisoa eztabaida zabaltzeko foru gobenguntzaren gainean minutu bana daukazue zer eman dezake eztabaida horrek.
Pues bueno, ondoago, 2000ko hamarkadan egon zen alako ponentzia ma, lan bat egin zuen, gustot lan hori baliatu ezaketela ere, eta bueno, ondoago alako lan talde bat osatzea, baina bueno, denbora iraz, ez dakit, neurri handi batean, zehaztu zuten ere konstituzioaren barruan izan behar duela nola ez, baina azpimarra hori egin zuen ez, PSNek ez. Ikusiko dugu zer jartzen duen.
Ibai?
Ez dute oso erekarriko. Folklorismo hutsa baino ez da. Azkenean akordio programatikoan jarri zuten, alako zerbetekin bazutelako, alderdi abertzaleek, ikurrina hori atera nahi dutelako, baina ez da inora joko, argi daukat hori.
Oso argi daukazu hori beraz. Bon, bada onaino gure solasaldia azken kontu bat aurrerantzean entzuleok galtzen baduzue aste arteko solasaldia webunean berreskuratzerik izanen duzue sare sozialetan ere eskegiko dugu kontua. Orduan, eskatuko dizugu solasaldi horiek behar bezala ilustratu alizateko argazki txukun batekin Ibai, gurera hurbiltzea gaur 15 berriro Joserrarekin eta elkartzen garelarik edurrengoren batea, baina noizbait ere egin beharko dugu zuen bion argazki bat gure estudioan. Berriz diot, ez dakit Transiberianoa edo zer hartu beharko zenuke, lehen horien espresa aipatu dugu, zazpia horraino ez da iristen, ez da?
Ez, hemen, ez da, gizien den, sortzi garren oztu dago gula. Mm-hmm. Eta egia esan, eko traikto luze eta komplikatua. Mm-hmm. Beste lakotxearekin, zer kontaminatzen jarretuko.
Zemate egon daiteke, autoz lehen hori ere aipatu dugu, 20 minutu baino gehiago?
20 minutu, bai, trafikoa goizetan baldin badago, eta semaforak goizetan beste, 20 minutu, bai.
Bueno, esker mila bikote, jarraian Euskadi Irratiko lankiden eskutik, albiste, emankizun jaburra, beraz, lankideok esaiguzue, otoi, zein ordu da?
Goizeko 10ak dira.